Biblían. Biblían er helgirit kristinna manna. Orðið Biblía er komið úr grísku og merkir upphaflega bækur. Fleirtalan á vel við þar sem Biblían er í rauninni ekki ein bók, heldur mörg rit sem hafa orðið til á löngum tíma eða meira en 1000 árum. Fjölbreytni ritana er mikil en það hafa þau orðið til við mismunandi aðstæður og verið skrifuð af ólíkum höfundum. Samt mynda þessi rit eina heild í hugum kristinna manna sem orð Guðs til manna. Þau hafa geyma vitnisburð hvernig Guð hefur opinberast mönnum í tilteknum atburðum sögunar. Þau eru því boðskapur frá honum og birta vilja hans með manninn. Biblían skiptist í 2 megin hluta. Gamla og Nýja testamentið. Gamla testamentið samsvarar heilari ritningu gyðinga og er mun meira að vöxtum en Nýja testamentið. Það hefur að geyma 39 rit skrifuð á hebresku. Elstu hluta þess eru frá því 1000 fyrir Krist og þeir yngstu frá annarri öld fyrir Krist. Í því eru allmörg rit sem greina frá þáttum í sögu Ísraelsþjóðarinnar, sálmar og ljóðrænt efni, spámannarit og fleira. Nýja testamentið hefur að geyma 27 rit, öll rituð á grísku á árunum 50 til 100 eftir Krist. Guðspjöllin fjögur eru þekktust, enda segja þau frá starfi og kenningu Jesú. Postulasagan segir frá frumkirkjunni og starfi nokkra postula, einkum Péturs og Páls. Síðan er 21 bréf til safnaða og safnaðaleiðtoga og loks opinberun Jóhannesar.